інвентаризацію на відповідність нашого законодавства директивам Ради Європи, то виявило, що нам треба перепрацювати кілька, ну, до десятка тисяч сторінок дрібного шрифту, щоб привести законодавство у відповідність до цих стандартів, які ми перед собою поставили. Є ще й така проблема. Але жодна людина...
Слухачка, а потім ми продовжимо.
Дякую, дякую. Слухачам завжди зелена вулиця.
Алло, пане Плющ, ми мусимо вислухати наступного слухача, а потім продовжимо. Алло, ви в ефірі, ставте своє запитання.
Добрий вечір.
Добрий.
Я хочу сказати, що я завжди дуже поважала нашого розумного Плюща Івана Степановича, але коли я сейчас почула, а він сказав, Боже, Кучму верни, ви знаєте, у мене піднявся тиск. Як
ви його неправильно зрозуміли. Він цитував інших політиків, насправді він такого не говорив.
Я хочу сказати інше. Замість того, щоб допомогти нашому президенту, він одійшов в сторону і зайняв позицію такого обіженого.
У мене
таке враження,
дякуємо,
що під Ющенка вообще пустота. Всі його тільки критикують, включаючи і його соратників по боротьбі. Всі критикують, і те не так робить, і те не так. А от кому робити так, він один сам не може.
Ну, не зовсім сьогодні. Один, але логіка є.
Ну, запитання адресувалося сьогодні пану Плющеві. Пане Плющ, слухачка каже, що вас обожнювали.
Пані Марина, я не зовсім чув запитання, але я так у вашій перепалці зрозумів. Я хочу відповісти і пані, яка каже, що всі ми відмежувались, ну ви ж знаєте, відмежуватися не можна, якщо хтось хоче залучити. Але я хочу продовжувати тему, яку Борис Якович сказав, між розривом, між писаним і неписаним. Ми на Майдані дуже часто, і в тому числі Віктор Андрійович, вживав тему життя за поняттями, що Україна не буде жити за поняттями. Так от я хочу сказати, Борис Якович, не треба переписувати 10 тисяч сторінок нашої законодавчої бази.
Це теж треба.
Треба подивитися на вулицю Банкову, на якій ви кожний день буваєте. При Кравчуку вулиця Банкова була відкрита. При Кучмі там стояв маленький парканчик і був тротуар, куди люди могли ходити. А при демократичному режимі нашого шановного Віктора Андрійовича через Банкову треба ходити підвалами.
Ні, через Банкову взагалі пройти не можна пересічним громадянам. До речі, чому так сталося, пане Лубківський?
Вас, які сторінки і кому треба переписувати?
Пане Лубківський,
я повернуся до теми.
Знамениті ворота, які всі вимагають зняти.
Я повернуся до теми паркану на вулиці Банковій, який із простої архітектурної споруди чомусь перетворився у політичний паркан дещо пізніше. Я хотів би зараз сказати наступну річ. Справді, сьогодні надзвичайно важливо всім об'єднатися навколо президента і підтримати його, і допомогти йому реалізувати його бачення України. Бо це бачення правильне, воно прогресивне, і воно відповідає тим стандартам, які є сьогодні у Європі. Я хочу сказати, що справді претензії потрібно висувати не так до президента, і не в першу чергу до президента, як до його оточення, як до тієї команди, яка, на жаль, поки не продемонструвала готовності реалізовувати те, про що говорить президент. Президент говорить абсолютно прості і дуже правильні.
Спочатку говорилося, мовилося про Порошенка, Третьякова.
Я маю на увазі, я не хотів би переходити на персоналії. Я маю на увазі команду. На жаль, в цій команді я і цю критику і на свою адресу адресую. І на свою адресу переводжу, скажімо, в цій команді справді надзвичайно мало виявилося людей, які здатні працювати на державу і не просто бути патріотами своєї країни, але й мати чітке бачення того, як ту чи іншу реформу потрібно втілити. Але, скажімо, що стосується вулиці Банкової, то я відразу хотів би повернутися до теми паркану. Мені здається, що в цій ситуації секретаріат президента загнав себе у глухий кут.
А чому,
він сам
чому
фактично
справді,
створив проблему.
Чому справді
дивіться.
Це стало такою проблемою? Це чому
проблема,
зняти
проблема
цей паркан,
в чому полягала?
Не дозволити ходити там пенсіонерам,
проблема,
пересічним киянам?
Проблема полягає в тому, що владі або не потрібно було зносити той,
що
не потрібно було зносити той паркан чи ту загороду, яка стояла на Банковій при попередній адміністрації, або не треба було будувати нового паркану.
Він буде знесений, він буде знятий цей паркан.
Я не готовий відповісти на те, чи буде цей
а
паркан.
А хто має за це? Хто
знесений?
Взагалі за це відповідає? Хто за паркан в секретаріаті відповідає? Президент Рибачук.
Я думаю, що проблема вона дещо роздута. Вона справді набрала політичного характеру. Вона цей паркан не є парканом, який відгороджує, скажімо, Ющенка від людей.
Так,
але в нашій державі, тому влада повинна продемонструвати інші форми, яким чином вона є відкритою для народу.
Бо більше всі пам'ятають знаменитого листа пенсіонерів, які бідкалися на незручність, які не можуть
потрібно,
ходити.
Звичайно, допомогти тим бідним людям, які сьогодні проживають, які на вулиці Банковій, і які не можуть елементарно потрапити чи нормально пройти додому. Ніхто ж,
дякую,
але дивіться,
пане Луцьківський, бо
ніхто
ще нас чекає пан Плющ і пан Безпалий, але ми вже вийшли
знову
з усіляко.
Мені так дискримінація.
Ми зараз виправимося, бо ми вийшли з усілякого хронометражу, мені вже підказують, що нас чекає мій колега Зиновій.
Тому я мушу... хронометраж.
Ні, це не так. Тому я мушу передати мікрофон йому, а ми повернемося до нашої розмови за хвилину.
Дякую, Марино. Мені справді мені дуже подобається дискусія, і мені шкода часу, але новини є новини, і ми мусимо їх дати. Короткий випуск. Вдова вбитого журналіста Георгія Гонгадзе Мирослава виграла справу в Європейському суді з прав людини в Страсбурзі. Судді підтримали висунуті неї обвинувачення проти української влади в тому, що вона не вжила заходів для захисту життя журналіста і не провела належним чином розслідування його смерті. Згідно з рішенням суду, влада України зобов'язана виплатити вдові журналіста 100 тисяч євро в якості компенсації за причинені збитки. Президент Віктор Ющенко звільнив голів Запорізької та Луганської державних обладміністрацій. Про це повідомила речниця президента. Олексія Данилова та Юрія Артеменка звільнили у зв'язку з переходом на іншу роботу виконавчій владі. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй продовжила ще на рік мандат сил коаліції в Іраку. Згідно з резолюцією, одноголосно ухваленою на засіданні у вівторок, воєнне угруповання сил коаліції, близько 160 тисяч військовослужбовців Сполучених Штатів і тисячі представників ще з 20 країн, залишиться в Іраку до грудня 2006 року. Євросоюз заявив, що недільні парламентські вибори в Азербайджані не відповідали європейським демократичним стандартам. В заяві, оприлюдненій у вівторок від імені ЄС Великою Британією, нинішньою головою Союзу, висловлюється стурбованість у зв'язку з порушеннями в ході голосування. У Франції Кабінет міністрів дав дозвіл на запровадження комендантської години в неспокійних регіонах. У Багдаді сьогодні невідомі здійснили напад на адвокатів, котрі представляють інтереси соратників Саддама Хусейна на розпочатому недавно процесі. За повідомленням інформагенції, невідомі відкрили вогонь по автомобілю, в якому їхали адвокати. Одного з них, Аділь Аз-Зубейді, вбили, іншого поранили. Голова Китайської Народної Республіки Ху Цзіньтао розпочав поїздку країнами Європи. Європейська комісія надіслала попереджувальні послання Румунії та Болгарії з вимогою прискорити реформи, необхідні для прийняття цих країн до Європейського Союзу. Марино, я знову даю вам можливість продовжити дискусію, будь ласка.
Дякую, Зиновію. Це були новини Радіо Свобода від Зиновія Фреса. Ми продовжуємо вечірню свободу, де ми говоримо про принципи та практики здійснення влади в Україні із заступником голови секретаріату президента України Маркіяном Лубківським, народним депутатом України, членом Української народної партії Іваном Плющем та членом нашої України Борисом Безпалим. Я також нагадаю нашим слухачам телефон студії 490-2905. Телефонуйте, ставте свої запитання до наших гостей. Пане Безпалов, я, як обіцяла, починаю зараз з вас після новин. Управлінська вертикаль виконавчої влади, центр регіони. Чи збалансовані ці стосунки на ваш поле? Хто врешті контролює губернаторський корпус? Цей тиждень був позначений звільненнями губернаторів. Прошу.
Ці стосунки не збалансовані, і це якраз є предметом глибокої адміністративно-територіальної реформи, яка буде проведена після виборів. Це перше моє речення. Друге речення щодо оточення. Тема поставала. Так от, всі засоби масової інформації тиражували дуже заяви, в яких були звинувачення, наприклад, Миколи Мартиненка. Була створена слідча парламентська комісія, яка прийняла вже рішення, тому я маю право про це говорити, що на Мартиненка наклепали, оббрехали його. Скажіть мені, будь ласка, які засоби масової інформації в такій же кількості передали те, що колишній державний секретар, м'яко кажучи, ну, підібрати слово, говорив про Мартиненка неправду. Хто перед ним вибачився? Оце про оточення. І такі самі результати, я переконаний, будуть і по інших голослівних заявах, які широко розрекламувались. До речі, в офіційній ситуації я запитав у Миколи Томенка, що ви мали на увазі під цитатою, що в оточенні президента крадуть. І знаєте, що відповів Микола Володимирович? Він відповів, ну всім же зрозуміло, це метафора. Перекладаю простою мовою. Мистецькою інше значить простою мовою.
Тобто в оточенні президента не крали.
Це значить тільки, що ці заяви є на цей момент встановлено одне. По цих людях наклепали, і Микола сам визнав, що Томенко, що він наклепав. Тепер про паркан. Ющенко правильно робив і вірив в найкращі почуття людей після революції. Але демократія – це і відповідальність. І давати один одного не дурити. Пенсіонерам треба хоч машини видати, хоч ще інше. Хто ж не знає, що системно тими силами, які все життя боролися проти Ющенка, була організована ціла система сирен, гуділок і всього іншого, щоб дестабілізувати роботи.
Але є інші пенсіонери хочуть ходити Банковою до станції метро, так як їм зручніше.
Так от я вам хочу сказати, давайте шукати варіант.
І не тільки пенсіонери, я так само хочу ходити рівною дорогою,
але ви від Банкової в одному кварталі, і ви чудово знаєте, що працювала повноденна, цілосистемна, зовсім не пенсіонерська система, яка не давала нормальної можливості, і користуючись демократією, яку дав Ющенко, знаєте, на кого перша кидається собака, з якої зняли на морді? На
ні, зачекайте, що зняла на морді. Давайте конкретніше. Тепер, ви за те, аби зняти цей паркан,
я
чи ні?
Я абсолютно конкретно сказав, що коли паркани познімали, вони були системно старими з політичними силами і нашими деякими заклятими друзями використані на те, щоб створити там неможливі роботи умови. І про це треба сказати. Це перша теза.
Тобто паркан
друга
поставлений
теза
для того, аби ви не заважали президенту працювати.
Не треба казати про люди. Паркан? Ні, ви зрозуміли правильно, але слухачам говорити неправильно. Я не це сказав. Я сказав, що організовані супротивники Віктора Ющенка спеціально організували там систему провокацій, яка не дозволяла нормально працювати ні президенту, ні його команди. Постійно вили сирени, постійно йшло крики, скандування і так далі, спеціально для цієї мети. Друге питання. Це дійсно питання,
яке... Скандування є навіть з парканом.
Значить, ви знаєте, були зроблені такі озвучки. Були зроблені озвучки з децибелами, які постійно перетворювали перебування там на пекло. Ви це знаєте, бо ви поруч, і це було зроблено свідомо. І під приводом пенсіонерів це є право на реванш в такий спосіб, де не давати президенту працювати. Друга проблема об'єктивна є.
А чому під приводом пенсіонерів? Є реальні пенсіонери.
Тому що ви розказуєте про пенсіонерів, а реально туди визвали глушилки, озвучки на сотні децибелів.
І не тільки пенсіонери, будь-яка людина має право пройтися тією вулицею.
Говорите про те, що відкрийте вулиці, а заводили туди сотні спеціально підібраних хуліганів, які мали свої доручення там дестабілізувати. І це є правда, і це є факт. Це не знімає проблеми, що треба забезпечити нормальні умови проживання тим людям, які проживають і на цій, і на прилеглій вулиці. В цій частині ви маєте рацію. Але ви не маєте рації тоді, коли говорите, що от людина не може там пройти, і під цим приводом ніде в світі, під вікнами палацу президента, резиденції президента в 3 метрах не дозволяється становити сирени, становити озвучки.
Та при чому тут сирени, пане Беспалий? Ми говоримо зараз про тротуар, яким за Кучми користувалися пересічні громадяни.
Зараз
цього тротуару немає. І є маса людей, які відчули незручності в зв'язку з цим парканом.
Це ви говорите тим людям, які живуть не в Києві і не знають, що робиться.
Це я кажу, як людина, яка живе в Києві і сама від цього потерпає.
На цих тротуарах спеціально ставили сирени для того, щоб перетворити перебування в резиденції президента на пекло. І це не думка, це є факт, який знають всі кияни.
Пане Лубківський, ви хотіли відреагувати?
Я хотів би сказати наступне. Справді, там були люди, які навмисно заважали працювати. І я це відчував на собі. як людина, яка працює в секретаріаті президента, але там приходили і інші люди, і про це теж треба казати.
Вони зараз приходять,
і люди із своїми болями, із своїми проблемами, із своїми скаргами.
Зрештою, влада обіцяла повернутися до людей. Я теж
хотів би сказати про те, що влада не має права бути декларативною. Я переконаний в тому, що якщо вирішувати проблеми цих людей, через певний час їх стане менше, через якийсь час їх стане зовсім мало, а потім вони просто зникнуть. Я думаю, що проблема не в паркані, чи не відгороженні від людей, а проблема в тому, що людям потрібно продемонструвати відкритість і спроможність вирішувати їхні проблеми в дещо інший спосіб. Тобто конкретикою, конкретними справами, конкретними вирішеннями їхніх проблем. А те, що дійсно там були сплановані акції, це немає жодного сумніву. Дійсно проходило організовано, включали музику, різну музику, так що це теж було.
Так, пане Плющ, хотілося б, я вже ставила це питання про губернаторський корпус, і відомо, що звільнено деяких голів сьогодні облдержадміністрацій. За якими критеріями відбуваються ці звільнення і призначення нових губернаторів, на ваш погляд?
Ну, на мій погляд, саме більшу помилку, яка допустила нинішня влада, це було безпідставне, безапеляційне, безаргументоване, за визначеними критеріями звільнення десятків тисяч людей тільки тому, що вони працювали при попередніх владах. І це видавалося як досягнення, що ми змінили 20 тисяч, ми змінили 30 тисяч, ми будемо і далі продовжувати. То мені здається, що я думав, що нова влада знає, кого на кого міняє. А коли не пройшло й року, і почали міняти, починаючи від секретаріату президента, кабінету міністрів, губернаторів, я вже не кажу нижче, то виходить, що це просто якась стихія. Так ви знаєте, в народі є така мудрість, що каже, якщо не переконаний, то не стрибай. Якщо ти не знаєш, то не міняй. Міняти тільки, щоб міняти, ми втрачаємо час. Тому я не знаю, за якими принципами формувались губернатори і за якими принципами їх сьогодні змінюють.
А хто контролює губернаторський корпус? Президент, прем'єр чи окремі чиновники?
Це питання не до мене.
Скажімо, може ви знаєте?
Борису Яковичу як раднику президента,
зараз,
який
до речі, поставлю.
Хто організовував і як організовували децибели.
І з якою метою це все робиться? Ми так
за
і зробимо.
За якими принципами їх міняють голів адміністрації?
Шановні гості, власне, вінницький губернатор розповів, що йому запропонував написати заяву на звільнення Роман Безсмертний. Чому, власне, Безсмертний? Хто взагалі впливає на губернаторів?
Дякую, пані Марина. Є просто посади, на які призначає президент. Це, наприклад, голови адміністрації, це міністри. І правила політичної етики передбачають, що коли приходить новий президент, всі люди пишуть відставку, заяву про відставку і йдуть. Комусь із них новий президент
може... Навіщо це зараз?
Новий президент може запропонувати залишитись. І тому абсолютно логічно те, що сказав Іван Степанович, що міністри, секретаріат президента і ці пішли, і губернатори пішли в відставку. Хто приймає таке рішення? Дуже просто ці рішення, механізм є насправді дуже простий. Кабінет міністрів вносить кандидатури, президент здійснює призначення. Але є дійсно проблема в тому, хто може пропонувати ці кандидатури кабінетові міністрів. Насправді це не виписано. Стосовно голів райдержадміністрації...
Чому в такому випадку не ухвалюються закони про президента, про Кабмін, де були б чітко виписані
абсолютно,
ці функції?
Абсолютно, погоджуюсь.
Чому вони
цікаво,
блокують?
Стосовно голів райдержадміністрації порядок є. Голова обласної адміністрації вносить на районах. А от стосовно голів обласних, ні, це може запропонувати прем'єр-міністр і так далі. Тепер стосовно те, що Роман Петрович передав. Ну, звичайно, такі рішення передаються тільки за дорученням вищого керівництва, і та людина, яка передає якесь доручення, не значить, що вона його приймає. Звичайно, такі рішення приймаються тільки президентом України і тільки за погодженням з Кабінетом міністрів
України. Тобто
Безсмертний
був простим виконавцем.
Ну,
так?
Не простим, власне, але виконавцем.
Виходячи,
звичайно,
зі сказаного вами, чому в такому випадку не ухвалюється, знову ж таки, не почула від вас відповіді, закони про президента України і про Кабмін, де були б чітко виписані функції кожного. Але дуже коротко, пане Борисе, бо часу мало, хочеться
про
багато запитань.
7 разів приймався, 7 разів Кучма витував. Зараз...
зараз вже не Кучма, зараз вже Ющенко.
Верховна Рада антиющенківська, як ви знаєте, він там лежить, Безсмертний його підготував нову редакцію, нема питань з цим. Так само закон про президента, до речі, зараз в профільному комітеті, там затримка з іншим. В зв'язку з конституційною реформою змінились повноваження президента і Кабміну, і саме в зв'язку з цим треба цей закон трошечки перепрацювати. Він на третє читання готовий в комітеті, який очолює Василь Онопенко. Тобто там проблема зі зміною повноважень з конституційною реформою.
Тобто які дрібнички заважають?
Не дрібнички, якраз навпаки. Серйозно змінились функції Кабміну, серйозно змінились функції президенту, і треба, щоб закон відповідав новим нормам Конституції, які почнуть з нового року діяти.
Але знову ж таки, чому влада не поспішає? Бо нинішня влада,
парламент
коли була,
не поспішає.
Коли була в опозиції, от... то просто наполягала,
знаєте,
і це волала щоразу.
Правильно, але ж це блокується якраз не президентом і не Кабміном, а тими, хто формує порядок денний у Верховній Раді.
Дякую. У мене зараз є спеціальне запитання до пана Лубківського. Пане Лубківський, хто сьогодні є головним, повернемося знову до теми про функціонування секретаріату. Хто сьогодні є головним в секретаріаті? Той, хто має доступ до тіла президента, той, хто готує важливе рішення.
Хто має доступ до душі і серця і розуму президента, а не до тіла?
Я не хотів би говорити про такі речі, оскільки вони абсолютно не лежать в правовому полі.
А яка там ієрархія працює? Це цікаво людям.
Керівником секретаріату президента є глава секретаріату Олег Рибачук, який має повноваження, передбачені відповідними положеннями, нещодавно, до речі, затвердженими.
Він є вашим шефом?
Він є моїм керівником.
До речі, на роботу вашого шефа є дуже багато нарікань. Наскільки мені відомо, журналісти збираються ініціювати якогось листа і вимагати від секретаріату президента недопущення пана Рибачука до проведення, скажімо, прес-конференцій і брифінгів, оскільки переважна більшість незадоволені стилістикою ведення цих акцій паном Рибачуком. І там начебто рекомендують цю функцію вам взяти на себе. Чи відомо вам щось про це?
Мені не відомо, що такий документ.
А ви погодитеся замість Рибачука проводити зустрічі з журналістом?
Якщо мені буде доручено проводити такі зустрічі з журналістом, керівником секретаріату, головою секретаріату, звичайно, що я на це погоджуся. Але
зрозуміло. Пане
Лопівське,
а що в секретаріаті президента робить пан Третьяков, якого було недавно звільнено? Я, коли, скажімо, була на останньому брифінгу, я бачила, як він по-господарськи приїхав в секретаріат і увійшов в помешкання. Так само Пінчук зайшов, до речі, в ті ворота, куди не пускали журналістів. Куди не пускали
Третьяков один з героїв помаранчевої революції, а Пінчук один з опонентів.
Немає жодного, пане Борисе. Ну, те, що хто герої помаранчевої революції, зараз в даний момент не грає жодної ролі. Треба дійсно діяти за існуючим законодавством. А існуюче законодавство говорить, що людина, яку попередили про звільнення, має право перебувати і працювати, і продовжувати працювати на цій службі протягом наступних ще 2 місяців. Саме на основі цього положення законодавства пан Третьяков перебуває сьогодні у секретаріаті президента.
Має він якийсь вплив на президента, чи відомо?
Мені важко сказати про те, має він чи не має такий вплив, але те, що він має і може знаходитися на своєму робочому місці, це теж є фактом. Я хотів би заторкнути ще одне питання про професіоналізм. Я не хотів би давати оцінку, скажімо, професіоналізму керівнику секретаріату, але, звичайно, що простір для вдосконалення завжди є. В кого він більший, в кого він менший. Але, з іншого боку, відсутність професіоналізму – це є однією із хвороб сучасної влади. На жаль, немає відповідальності часто за сказане, а тим більше за зроблене. Тому, звичайно, є справедливі нарікання на дії влади, і про це сьогодні треба відкрито говорити.
Шановні гості, а хто, до речі, відповідає за кадри в вищих ешелонах влади? Хто призначає чи рекомендує радників, консультантів, і врешті, наскільки вони ефективні в консультуванні президента? Пане Безпале, ви тут будете заангажованою персоною, оскільки ви сам є радником. Пане Плющ, що ви з цього приводу думаєте? Наскільки ефективна група радників і консультантів радників у президента? Скажімо.
Я не берусь давати оцінку групі радників президента, але я можу загально висловити свою думку, що такої відповідальності за свої поради і за цей ніхто не несе. Тому що ви візьміть останній приклад, коли президент сьогодні подає кандидатуру вищу, кандидатуру на посаду генерального прокурора, а через менше як добу відкликає її, то хто за це поніс? Хтось же готував цю кандидатуру? Хтось же переконував президента про цю кандидатуру? Хтось же підносив завізовані документи? То я б хотів знати, а от хто поніс за це відповідальність?
А хто, до речі, підносить? Пане Беспале, ось ви радник президента. Хто рекомендує президенту, скажімо, групу радників, консультантів? І хто врешті відповідає за результат тих чи інших дій?
Ми, насправді, вийшли на глибоку тему. Сьогодні в виконавчій владі і навколо неї є десятки способів, передбачених законодавством, до речі, кучмівським, призначень на посади. І конституційні зміни, що вступлять з нового року, тільки збільшують цю кількість. Тому способи призначення є просто абсурдні. І це дійсно так. От, наприклад, одних міністрів президент буде призначати інших уряд. І тому це якраз і стимулює неузгодженість і певну розбалансованість. Тому має бути єдина процедура призначень, і тоді не буде виникати таких ситуацій, коли, наприклад, є радники президента, які фактично там працюють в опозиції до нього. Це ненормальна є ситуація, і в цьому питанні є проблема.
Стосовно... Політична реформа врегулює ці...
Ця політична реформа імені Мороза, Медведчука чи кого там ще, вона тільки поглибила, тому що вона ще більше розбалансувала. Але, що стосується радників президента, то тут вибір є тільки і виключно за діючим президентом. А пропонують йому, пропозиції можуть іти, він відкритий тут до різних пропозицій. От, наприклад, він проводить зустрічі з громадськістю, наприклад, і прислухається до порад громадськості, кого шанують підприємці, кого шанує там українське козацтво.
Ні,
і
я
так
про
далі.
Інше. От ми знаємо, що радниками...
Наприклад, пан Аржевітін є радником з питань, скажімо, пов'язаних з... Тобто радники – це є така відкрита категорія. Інше є питання, і воно теж глибоке. Є радники на штатній основі і на позаштатній. Так от штатні
Але
радники...
Але ж є дуже багато нарікань щодо інтелектуальної спроможності саме групи радників і консультантів. Мова йде не про вас, не про політика. Ні, а пан Лавківський, чи погоджуєтеся ви з такими західами?
Можна ставити питання про інтелектуальну
і
спроможність
хто радить?
Критиків.
Це
такого.
Друзі радять взяти того чи іншого, чи політика,
нарешті,
чи фахівця до в радники.
Нарешті хто? Ми підійшли до теми, яка вам анонсувалася, власне, яка стосується структури секретаріату президента України. Звичайно, що структура секретаріату має бути суттєво оптимізована. Навіть у сучасному вигляді, в якому вона затверджена, вона не є досконалою. Вона повинна вдосконалюватися. Якщо ви пригадуєте, свого часу ми з Владиславом Каськівим спробували представити у секретаріаті президента нову структуру президентського апарату. На превеликий жаль, при розробці нової структури ця ініціатива не була врахована, але в цій структурі було чітко прописано функції радників президента, яких мало бути не 20, не 30 і не 100, яких мало бути 5 чи 6. Це мали бути ключові персони секретаріату, це мали бути державні радники, із окремих питань, наприклад, з питань зовнішньої політики, з економічної та соціальної політики, з гуманітарної політики, з правової політики. Це ті люди, які б мали б розробляти концепції, які мали безпосередньо рад стратегії, абсолютно вірно, і радити президентові. Так є в провідних європейських країнах. Посада державного радника – це надзвичайно впливова і висока посада, але впливова не за тим, що він може прийти і нашептати чи нарадити президенту. У нього є апарат, який серйозно займається розробкою стратегії, різноманітних концепцій, має бачення тієї чи іншої проблеми у житті суспільства.
А чому цього не сталося у випадку з українським президентом? Що цьому завадило?
Я думаю, що це станеться. І врешті-решт ми прийдемо до структури, яка прийнята у європейських країнах. Я взагалі прихильник того, що ми повинні в багатьох питаннях державного будівництва орієнтуватися на європейський досвід.
Ви підказуєте президенту на недоліки його адміністрації, на недоліки його канцелярії? Ви маєте доступ до президента? Ви маєте можливість висловити свою думку з того чи іншого питання, пане Лубківський?
На жаль, я не можу позитивно відповісти на ваше запитання. Такого доступу у мене немає.
Чому? Цей доступ кимось перекритий? Чи вам за ієрархією не належиться бачитися з президентом?
Ні, я думаю, що стосується ієрархії, то
у вас серйозна посада.
Звичайно, такі зустрічі мали б відбуватися. Але сама система, система побудови, сучасна система роботи секретаріату, на жаль, не дозволяє забезпечити президента диверсифікованими джерелами поставки.